Гостинец.
У эфиры программа «Гостинец». Для микрофона Татьяна Песнякевич, за звукорежиссерским пультом Евгения Бельская.
У вёску Морач я приехала у 1980 годзе у якасці кіраўніка Морацкага народнага хору. Вось тады я і сустрэлася з гэтымі цудоўнымі, цікавымі жанчынамі. І з ліку старэйшых удзельніц хору вось у нас і арганізавалась гэта фальклорная група. І мне сёння вельмі прыемна асазнаваць, што я жыву і працую з такімі цудоўнымі жанчынамі, которые умеюць не толькі працаваць, але прыгожа адпачываць, радаваць іншых сваімі такімі прыгожымі песнямі.
А вы дзе вучыліся? Вы ж таксама спяваеце добра.
Я закончыла Мінскае музычнае вучылішча імя Глінкі па класу народна-харавыя спевы. Ну, а працаваць прыехала вось сюды. Ну, не шкадую, таму што гэта такая вёска, якая славіцца сваімі галасамі, і нашы марачакі кажуць, што як бы мы і дыхалі, каб не спявалі матчыных песень, яны спяваюць і ў лесе, і ў полі, і ў часы застолля, вось такія яны ў мяне добрыя жанчыны.
Дзе выступаў за гэтыя гады ансамбль? Вас жа ведаюць, пэўна, не толькі ў нас.
Нас ведаюць не толькі ў сябе ў раёне, але і далёка за яго межамі. Мы выступаем шмат і на першым міжнародным фестывалі ў горадзе Пінску. Нашы жанчыны сталі дыпламантамі гэтага фестывалю. У Мінску на фестывалі «Беларусь – мая песня». Пастаянна ўдзельнічае наш калектыў на пеўчым полі ў горадзе Мядзелі.
А якія песні вы спяваеце ў асноўным?
Беларускія народныя песні, так, аўтэнтычныя песні.
А песні ўвогуле прыносіць хто ў калектыў? Як вы шукаеце свой рэпертуар?
Вы ведаеце, жанчыны самі ж і прыносяць. Яны іх ведаюць шмат, у іх вялікі запас, і вось яны прыйдуць, прапануюць, і мы разам спяваем гэтыя песні, і нам вельмі падабаецца. Мы ўжо прыжыліся, вось і Владзімір Сцяпанавіч Снарскі прыехаў да нас, яму ну, адразу таксама было вельмі...
Нязвыкла, цяжкавата было, так?
Нязвыкла.
Нязвыкла.
Але ж вось тоже прывык і спяваем, ён нам акампануе.
А зараз мы паслухаем, як спявае кіраўнік гурта вёскі Морач Евгенія Пілепеня.
Ой, скарэй бы вячора даждаць, і пойдуць людзі дзяўчыну сватаць. Пойдуть люди дівчину сватати, а ми пойдемо під вікна слухати. Дівка ходить і все походжає, білі ручки на серці складає. Ой, ти, маті, парадниця в хаті, парадь, маті, що свату казати. Парадь, маті, що свату казати, тісті замуж, ті згод погуляти.
Ми працягваем знаёмства з удзельнікамі гурта вёскі Морач Клецкага раёна.
Ну, а ўвогуле у вёсцы раней спявалі песні ж пад баян, без баяна, пад гармонік, як у вашай вёсцы звычайна?
Па-разным.
Былі
і гармонікамі, гармонікамі, і без гармонікаў, як то мог.
Ну, гэта я пытаюся таму, што я ведаю, вось ёсць песні, якія вы спяваеце пад гармонік.
Угу.
Ну, пад баян.
Велікодныя, шадроўныя песні у нас спяваюцца пад баян.
Ну, і зараз мы паслухаем, давайце, Владзіміра Степановича Снарскага, вашага акампаніятара, а потым пачнем знаёмства ўжо з кожнай жанчынай. Владзімір Степанович, як вы трапілі ў Морач і ваша першае ўражанне таго, як спяваюцца гэтыя жанчыны цудоўныя?
Як я трапіў у вёску Морач, гісторыя доўгая, але першае ўражанне гэта, як вы сказалі, нязвыклае. І я вельмі зацікаўлены і быў узрушоны. Дзівілі жанчыны, настолькі здзівілі. Такіх галасоў я колькі дзе не выступаў, а працаваў у многіх месцах да гэта. Нідзе такіх галасоў не чуў. І што мне запомнілася, 15 год з імі працую, што мне запомнілася, што мне з першых рэпетыцый балела галава. Настолькі гучныя галасы былі. Гэта гармонія, строй цудоўны, такі прыродны. То нам было цяжка зразу адаптавацца да гэтага. Ды вот год прыйшлося прывыкаць. Цераз тут ужо прывыкнуў і ўжо, як кажуць, без гэтага жыць не мог. Жыць не мог. Хаця дагэтуль аўтэнтычныя песні чуў калісьці ў сваёй вёсцы, ў Брэсцкай вобласці. Спявалі жанчыны, таксама хорошо спявалі, но так, як гэтыя жанчыны спяваюць, гэта цуда, на самом деле цуда. Я, крім того, што акампаніятар, я яшчэ дырэктар гэтага дома культуры.
Так.
І працую з імі, як кажуць, хочаш, не хочаш, а больш працаваць. А тым больш жанчынамі, каторыя выручаюць сябе заўсёды, ну, ж мерапрыемствам. У нас яны спяваюць не толькі аўтэнтычныя песні, яны спяваюць як і вакальны гурт. Мат канцэртаў даём. І моя, кажуть, задача сачыць за тым, щоб їм хорошо спявалося, і каб їм був добрий настрой.
Ну і каб людям так само було приємно приходити на концерти. Конечно.
А людям завсюди приємно, як не співати.
Гранёные у па
Теперь давайте познакомимся с каждой женщиной.
Ну, меня зовут фамилия Каляина Мария Васильевна. Я знала, любила петь. У нас избирали еще три раза на шале девчаток, мы что меньше были, пели. И в клуб ходили, танцевали, пели. Потом стал народный хор, стали в хор где-то ходить. После я вышла замуж, стали у меня дети, я покинула, подросли дети трохи, я снова пошла. Позавсюду люблю петь и до сегодняшнего дня пою.
Меня зовут Нина Чернькович Михайловна. Я пою из 8 классов со школы, забирали нас в хор, приезжали в Минск, пели мы. Ну и там пошло и так далее. И роблю я в Дом культуры, больше зайду и пою. С всеми бабами. Мама моя добро пела, вот она пошла по роду.
Меня зовут Нина Григорьевна. Я пою из 15 лет. При мне присвоился народный хор. И вот по сегодняшний день пою. Ну, не пела, как были дети малые, годовала. Подросли тоже дети, и обратно пошла. И вот уже пошла на пенсию. В общем, мы все, наш коллектив, это фольклор, мы все пенсионеры. Ну и думаем петь еще... Ну, хотя с годов десяток. Это точно.
Но покуль голосы звучать.
Покуда голосы звучать, так мы будем и петь. Нам весело, мы собираемся, мы составляем свои песни, какие мы будем спевать. Ну, обговариваем их, что те такую будем песню, те такую будем петь. Спорим еще раз из-за песен. Ну, ничего, это все проходит. Но мы живем одной семьей, мы живем весело. И так будем продолжать, пока будем ходить, так и будем продолжать.
Матейко Мария Нестеровна, я тоже, как и Нина, хожу с малых год петь, с 15. 7 классов кончили и пошли, нас забрали в хор Марацкий, был тогда еще организовывался. Спевали, после замуж повыходили, дети малые, не ходили, потом опять пришли. Люблю песни петь. И белорусские, и русские, и задушевные, и веселые, разные.
И частушки, и все поем.
Разные песни. И иди на работе, иди так, тот. Вот ходили с Софией Ромашкой на работу, то три раза, как вольно часинка сядем, то мы и начинаем петь. То уже просят нас там, попойте еще, попойте еще.
Ну, дети годовали, песни не спевали, а потом... Снова.
Ну, бо не было ж на кого и детей их покинуть. Вот так я, так мамы не было, у мужика родителей тоже не было. Одна давала эти дети, нельзя ж было пойти петь. А любила пойти.
А лишь за колыскую.
Ну, то за колыскую спевала. Да помню, один раз покинула детей, малых некий концерт был. Покинула двое детей, одному три, а другому 7 месяцев дома покинула одних. Позасынали, я и пошла. А батько с батьком жила, батько остался уже с тыми детьми быть. Больше проснулась, уже там начала гулять. Нашла губную помаду, вымазалася в ту помаду. Да приходжу я, батько на меня начал кричать. Что ты покинула? И он, я гляну, и он думал, я на что зробила сама себе, да в крови это эдако. Да почав на меня кричать, да больше не, уже не пустил меня в той клуб николи. Уже не ходила, бо треш детей глядеть. А потом подросли, почала уже опять ходить. Люблю петь, и горе разного бывает в жизни. Все равно пойду сюда от души на нека.
Суши
Валюся, полюбив дівчину, тепер остаюся.
Я Ромашка Софья Ивановна. Тоже одна тая сама музыка у нас. Все любим петь. И я. Кажется, вот с 58-го года у нас был первый руководитель. Мы пели. Затем вышла замуж. Уже все это прекратилось. А потом приехала к нам Евгения Никоновна, и она нас вот с подругой и попросила. И опять начали ходить в этот хор. Любим, если б не любили, то и не ходили б.
Громяня Татьяна Николаевна. Песня ко мне пришла, что может из Калыски. Бо мать моя родом з Брестской области, там песенный народ. Казали, я сама николи не чула, як батько співав, але казали, тоже вельми його, мусить бас, бо то мужчинский, я не понимаю, вельми был добрый. Ну и после, як казали наши женщины, вечерки зимою, а летом на лавце. На лавце старейшие співают, слухаем, а мы вот такие его хочем, и мы уметь уже учимся, хоть трохи, может, и неправильно, але хочем, подражаем, учимся. Потом у школе первый организатор Мурацкого хору Евгена Бабурко организовал в школе хор. Петь я не покидала, бо и замуж пошла, то у меня была мама, она разумела. Становишься на завсю, иди, я побуду с детьми. Еще песня, то была моя мара поступить в музычное училище, якое, может, не сбылося. Ну, але сьогодні я все равно живу з піснею. І хочу, каб гэта пісня пожила чим надовжує у нашій вёсці. Треба, каб пісня продовжилася, бо наших жанчин, і не тільки гэтых, а много парці усіх марачаков коронних, наградив Бог великим даром. І ми, може, і не розуміємо, буває, яким ми тим даром володаємо. Але хочеться, ну, каб гэты дар не прапаў і каб песня жыла вельмі доўга.
Ой, у барысосна, тонкая і выросла, а я ў свае мамкі летак не даросла. А я ў свае мамкі летак не даросла, яшчэ маладою стрэла мяне доля. Яшчэ маладою стрэла мяне доля. Стрела мене доля, долечка лихая, як пойду я у лес, у лясочек, болить мое сердце, по тебе, дружочек, болить мое сердце, болить оно больно, любил меня, милый, любил, да не долго. Сосны мои, сосны, тонкие березы, поехал мой милый, мне покинув слезы. Я слезой девочей вымою долину. а чаму ж ты мілы? Дай мене пакіну, ці рабіць не ўмела, ці не так кахала, чаму ж цябе мілы? Дай вайна забрала, скажи мой міленькі, якая прычына можа разлучыла другая дзяўчына. Скажи, мой миленький, чом я виновата, что нас разлучила? Дай война проклята.
Ох. Цыган Марія Івановна, я так само, як і всі яны, і хаджу, і роботу роблю, і пою. Хоча я і старейша за їх усіх, вже я старейша, сама старейша. Ну, я люблю і хаджу, і стараюся, каб приказав не подкачать нікому.
Сьогодні у нас у гостях були удільники фольклорного ансамбля вёски Мороч Клецкого району Мінської області.
Вишнёвам садочку бероза стоя.
Вы на хвалі праграмы «Гасцінец». Сёння мы пагаворым пра радзіны або хрэсьбіны ў сямейна-абрадавай культуры беларусаў. У песеннай творчасці беларусаў сямейна-абрадавая паэзія займае адметнае месца. Яна спадарожнічае чалавеку ўсё жыццё і звязана з яго працай і побытам. Асаблівай прыгажосцю вызначаюцца ў гэтым цыкле песні радзінныя, ці як іх яшчэ называюць, хрэсьбінныя. Радзіны або хрэсьбіны – святкаванне з нагоды нараджэння дзіцяці. Іх адзначалі звычайна ў дзень царкоўнага хрышчэння, абраду афіцыйнага далучэння нованароджанага да праваслаўнай ці каталіцкай веры. Гэты абрад адбываўся ў нядзелю праз 2 ці 3 тыдні пасля нараджэння дзіцяці. У той час, як кумы адпраўляліся ў царкву ці касцёл, гаспадар пасылаў каго-небудзь запрашаць сваякоў і суседзяў на ўрачыстасць. Госці віншавалі бацькоў, выказвалі добрыя пажаданні, дарылі падарункі, у гонар маці і нованароджанага спявалі песні. Завяршаліся хрэсьбіны раздачай так званай «бабінай кашы», за кожную лыжку, якой госці павінны былі даваць гаспадарам грошы ці падарункі, а таксама гучалі песні, скокі і добрыя пажаданні нованароджанаму, каб мой унук вялікі рос, шчаслівы быў, каб на яго долю паслаў Бог усяго ў волю, гадуй, Божа, малое, да каб на той год другое, каб быў унук крэпак, як вада, багат, як зямля, вясёл, як пчала, а красен, як вясна. Сёння мы прапануем вашай увазе абрад хрэсьбіны ў выкананні фальклорнага ансамбля «Чараўніцы» вёскі Мацвеюцы Ваўкавыскага раёна.
Як мяркуеш, Алеська, ці хопіць там відэльцаў?
Хопіць, хопіць.
І талерачак, я так думаю, тоже хопіць.
Хопіць.
Ой, прышлі ўжо.
Ну, вось ужо і дома, кумачка.
Паглядзі, Рыгорка, бацькі цябе хлебам сустракаюць.
Так, так, каб шчасце і дабрабыт у хаце быў.
Ой, урэшце дабраліся. А што гэта ты, бабка, камізэльку надзела поўсцю наверх? Ты захварэла ці што, ці табе холадна?
Ды не, дзетачкі, гэта каб Рыгорка не быў палахлівы. Я зараз яе здыму і вось пакладу на ложак, а вы туды пакладзіце нашага Рыгорку.
А, ну так, так, так.
Хлопчыка нашага. каб наш Рыгорка добра і спакойна спаў, і бацькам не дакучаў хлопчык наш
так,
маленькі.
Так, малайчык. Ну, Воську, на табе тваё народжанае, а наша хрышчонае.
Каб ён здаровенькі і моцны рос, вось падаруначак хлопчыку нашаму.
Ой, сягодня у нас ды хрысціначкі, ой, ды хрысціначкі.
Ах, а чого гэта ты, кумок, распяваўся, ці не зарана?
А я хачу, каб мне ў апошні раз запрасілі на хрэсьбіну ў гэту хату нас, каб Рыгорка жыў ды здаровенькім быў.
О, твая праўда.
Што прыдбала, тым внучка і вітаю.
О, паглядайцеся. Наша бабка Ганна як колі зрабіла ўсё, ванзелачак скручіла, ды стужачкай блакітнай ўсё перавязала, бо ж хлопчыка сёння хрысцілі.
А калі б была дзяўчынка, дык чырвоненькая стужачка
так,
была.
Так.
Ой, каб рос Рыгорка, падрастаў, каб бацькоў пацяшаў,
каб у хуткім часе ножкамі пайшоў,
каб на вяселле запрасіў.
Дзякую, даражэнькі, за падарункі. Праходзьце, госцікі паважаныя. Свята разам з намі святкаваць, хрэсьбіны нашай Рыгоркі адзначаць.
Просім вас, хрышчоныя, заняць ганаровыя месцы. Вось там, у чырвоным куце, як два галубкі, побач адзін аднаго.
Так, так, каб у нашай Рыгорка густыя зубкі раслі.
А ты, бабка Ганна, хуценька месца калі хрышчоных займай. Ты асоба ў нас вядомая, жвавая, павітуха спраўная. І вы, госцікі, даражэнькія, сядаеце. Але перш старэйшыя, а напаследак маладзейшыя.
Ну, я бачу, ўжо ўсе расселіся. Дык пара ўжо кваску наліваць і хлопчыку шчасця жадаць. Як мы з кумой сёння Рыгорку бачылі пад храстом, так, каб у будучым бачылі пад вянцом.
Правда твая, кумок, каб хутенька вырас і добра працаваў.
І бачкам сваім дапамагаў. Піце, піце, госцікі даражэнькі, квасок смачны вышэйшай пробы. Гаспадар гэтай хаты, майстар на ўсе рукі. Што дзяцей майстраваць, што квасок балтаць, так.
У гаспадароў квасок усім на дзіва. Колькі не вып'еш, ну не пойдзеш крыва.
Што ж гэта вы, паважаны кумаў, я гаспадара хваліць узяліся? Хіба вы забыліся, чаго сюды сабраліся?
Ой, як забыліся, то я вам нагадаю, бо ў мяне іх пальцаў не хопіць на руках. Колькі я на свет прыняла, Міколка, Алеська, Марылька і тваіх кумок таксама,
так,
правда?
Так,
ну,
конечно.
Сёння трэба весяліцца, спяваць і шчасце нашаму хлопчыку жадаць.
І праўду кажаш, Міхась, паспявайце, жанчынкі, калі ласка. І мы з кумам падцянем, калі здолеем.
Паспявайце для наших кумов, паспявайце. Ой, люблю, як спяваюць.
В огороде беда, ничего не родить, а кумы да кумы, что вечера ходить, а кумы да кумы, что вечера ходить. Ой, куманя моя, принесу я жита, ой, не иди, не неси, бо я буду бита, ой, не иди, не неси, бо я буду бита. Ой, куманя моя, принесу я гречки, ой, не иди, не неси, каб не было спрэчки, ой, не иди, не неси, каб не было спрэчки. Ой, куманя моя, принесу сметаны, ой, приди, принеси, милый мой каханый, ой, приди, принеси, милый мой каханый. Ой, куманя моя, принесу я сала, ой, приди, принеси, я его чакала, ой, приди, принеси, я его чакала. Ой, куманя моя, принесу я гроши, ой, приди, принеси, милый мой хороший. Ой, приди, принеси, милый мой хороший. В огороде лебеда, ничего не родить, а кумы да кумы, что вечера ходить. А кумы да кумы, что вечера ходить. А кумы да кумы, что вечера ходить.
Ой, Ох, дякую, дякую. Ось співали, дик співали, га?
Аж горача стала.
Хе-хе, кума, так это ж тобі не господарська квасу смакрила за плечами.
Ой, а ти вже шкодуєш мені, чи що, кумо?
Ні-ні-ні, барані боже, чого? Господар тобі не шкодує, чого ж я тобі буду шкодувати?
Ну, очі добре. Ми собралися хрестьбіни Ригорки справлять, співать, батькам пожадання виказувати. Коп Ригорка ніколи їх не кривдів, особливо матулю.
Так, так.
Ой, усього на світі буває. Я не ведаю, як вас у нас феюцах, а ось у нас у конюхах жанчына была і розказувала легенду, як дзеці пакрыўдзілі матулю, і яна ў зязюлю абярнулася.
Ну, расказвай,
ну, чаго маўчыш, хутчэй.
Слухаем.
Ой, ну, слухайце, раскажу. Было ў маці чацвёра дзетак, памёр дзяцей бацька, і маці захварыла, аблягла да ляжала на ложку. Папрасіла яна старэйшага сына, каб той прынёс ёй вады. А ё на маленькага кіўнуў, а меншы на сярэдня, і пабеглі сабе гуляць, а вады так і не падалі. Яна плакала-плакала, усё клікала самага маленькага, каб ён прынёс, бо ёй вельмі дрэнна стала. А ё і адказаў: «Ніхто табе вады не падаў, і я не падам». Заплакала жанчына, абярнулася ў зязюлю і паляцела ў лес. І так яна пайшла ад дзяцей, і па сёння сваіх дзяцей не гадуе, а падкідвае яйкі ў нёс за другіх птушак. Вось як я чула. Паглядайцеся, як бывае.
Гэта ж трэба так, каб
зрабілася. Історія. Так, можа, давайце лепей, затанчым, хай музыка зайграе, га? Грай. Заграли, то мы б і не затанчылі, Аля.
Але ж так танчылі, чуць унучка не разбудзілі. Ну, але ж не павінны мы забываць, чаго сюды сабраліся. Наша Алеська правіл паводзін, калі цяжарная была, прытрымлівалася. Таму Рыгорка павінен быць добрым і разважлівым хлопчыкам.
Будзе-будзе, твая праўда, бабка, так.
А вось для цябе, бабка, як для самай лепшай павітухі. Песню жанчынкі яшчэ і не спявалі.
Так.
Дык мы гэта зараз паправім і песню заспяваем.
Заспявайце, калі ласка, заспявайце.
Кала малына, расцвіла каліна. Там дзяўчына воду брала, сама чернабрыла. Там дзяўчына воду брала, сама чернабрыла. А набрала, она набирала. Одна дочка у маці была, дай того разнала. Одна дочка у маці была, дай того разнала. Пусти маці погуляти, я не забавлюся. Як запея перві певень, я домой вернуся. Як запея перві певень, я домой вернуся. Пея певень, а кура сакоча. Кліча маці вечераці, а дачка не хоча. Кліча маці вечераці, а дачка не хоча. Вечерайце самі, бо
Бати з вами, бо уже мне надоело вечерати з вами.
Ой, якая цудовная песня! Дякую, дякую, дороженькие! И правду ж кажут, с песней слов не выкинешь.
Песни пригожие, а ты, бабка Ганна, выглядаешь цудовно. А зараз уже и пришел час тебе подарунок поднести.
Ой, дякую, дякую, Михай, дякую. Ой, глядите, какая пригожая хустка.
Ух ты!
На диво, какие кветки.
И вам, кумовья, тебе, кумочка, так само вот такой цудовный подарунок. На сукенку адрес. А тебе, кум, кашулька.
Ой, кумочка, на тебе грошей, каб заўсёды вялічэй ніколі не зводзіліся.
Ой, за таким цудоўным подарунком трэба трошечки и поскакать.
Ну, конечно.
Гостики дороженькие, да поможите нам трошечки потупотеть разом с вами.
Гостеньки, хусенька, ворушитесь. А музыкантик нам заиграет.
А я за внучком посяжу, а вы, Михай, за Леськой танцуйте. Аж внучок мой просыпаўся. Жадаю вам праз год другі сястрычку Рыгорку купіць.
Каб Рыгорку паслаў Бог добры лёс і шмат чаго ў волю.
Так, так, дай Божа гэтаму дому шмат дзетак.
І асабліва дзяўчынак прыгажунек.
Дай Божа внучку Рыгорку расці ў хуткім часе ножкамі пайсці.
Ну што ж, трошки ўжо патрашліся, трэба і за стол прысесці.
А я, пакуль вы будзеце частавацца, раскажу вам, як раней куму выбіралі. Нарадзілася я і моцна захварэла. Ну, людзі старэйшыя падказалі, што трэба ў куму браць таго, каго першага ўбачыш. Вось выйшла мая маці і ўбачыла мужчыну з жанчынаю. Гэта яна сустрэла маіх хрышчоных, Даніловіча з Філінаю, вы ж ведаеце іх. Яны пакрысцілі мяне, потым зрабілі ляльку з саломы, занеслі на могілкі па захадзе сонца, закапалі, малітвы згаварылі і дамоў вярнуліся. А я вось з таго часу перастала хварэць і засталася жыць. Вось як трэба выбіраць кумоў, як дзеці хварэюць.
О, яшчэ табе, бабка, жыць ды жыць, жыць не сумаваць. Частуйцеся лепей, якое ўсё смачнае на стале. Ешце, калі ласка.
Ой, якое смачнае, а каўбасы якія смачныя.
А сыр салодкі, салодкі.
Ой, мясо ў роце тая, не трэба і жаваць.
Да не, госенькі, даражэнькі, жуйце, ешце, піце, не шкадуйце. Часу ў нас хапае, бо хрысціна гэта справа святая.
Так, так, ну, што ж, можа, госцікі паважаныя пра ўсіх сёння выгаварылі. Пра нас, кумоль, гаварылі, пра бабку павітуху гаварылі, а вось пра бацькоў Рыгоркавых матку ды бацьку нічога не сказалі.
Ой, ды не забыліся нічога. Дзякуй Богу за дар Божы, што ў гэтай хаце гэткі гаспадар Божы.
Так, так,
гаспадынечка так сама, спрытная ды рухавая. І я, гаспадынечка, руплівая. Кашу напякла, пайду зараз прынясу, частаваць вас буду.
Гаспадары гасцей запрасілі, сталы паглядзіце, якія накрылі.
Так, ладна, сталы, дзякуй, паважаныя гаспадары.
Дзякуй вам, паважаныя госцікі.
Ой, мы нешта засядзеліся, паважаныя мае. А давайце успомнім прыказкі ды прымаўкі тым часам. Ну вось, як у нашай Алеські гаспадынькі, штогод
Хрестьбіні радінки.
І радінки, так, так. Што гадок?
Той синок.
І синок, ось. А кумакому?
Не робить шуму.
Не робить шуму. Повітуха бабка на квасок
патка.
А повітуха бабка, що ти там забираєшки?
Ой, що наробилася?
Що наробилася вже, ля?
Раніцею кашу спекла, сюди принесла. На печі поставила я на зникла.
Чорт не крав.
Ой, бабка, не лементуй, ось твоя каша. Гэта не моя каша. Моя смачная, а гэта бульба. На што нам мне патрэбна? Вы здзекваецеся з мяне, ці што?
Плаці грошы. І ми аддамо табе твою кашу.
Да дзе ж у мене тыя грошы? Я ж старая, усі грошы патраціла.
Ой, ты, бабулечка, гавары да не загаворвайся. А за кашу плаці.
Ну, чырванца хопіць?
Не, мала.
Яшчэ трэба адзін?
Яшчэ.
Ну, вось табе другі тады.
Ну, можа, уже і хопіць. На твою кашу, бабулька, не плач.
Ой, добра. Дай Боже, дзетак, каб было ў гэтай сям'і шмат, каб у хаце хапіла месца ўсім дзеткам.
Гучалі фрагменты абраду хрэсьбіны ў выкананні фальклорнага ансамбля «Чараўніцы» вёскі Мацвеюцы Ваўкавыскага раёна. Гэта была праграма «Гасцініц», якую падрыхтавалі аўтары вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.
Давай при бару росли, я вода, давай при бару росли. Катили шава, я вода вава, и сапатили шой. Сашачка, зваляшка. Пачталу рашлі, Сашачка, звалячка, вавай, прыщалу рашлі. Салочка лішай, Сашачка, з галяшка лавай, салочка лішай.